Hej Malte.
Hej Malte.
Ved du, hvor studiet Afrika Studio ligger?
Altså på hvilket universitet snakker vi om?
Det ligger på Københavns Universitet, men hvilket fakultet er det placeret på?
Det kan vel sammen med de andre studier på Tors.
Ja, det skulle
hvor
man.
Hvor de små fag ligger.
Ja, det skulle man tro.
Studier og sådan noget.
Det skulle man tro, men da man oprettede det, så blev det faktisk placeret alle steder på det teologiske fakultet.
Nå, altså over ved præsterne?
Ja. Nå. Ja, simpelthen. Det synes jeg er meget sjovt, udover vores statsminister har læst det.
Til nye lyttere, så er det her podcasten Sprængfaglig, og den er lavet af DM Studerende, som er fagforeningen DM's sektor for studerende, det vil sige alle vores 16.000 medlemmer, de er ligesom indeholdt i den her sektor. Og vi kunne godt tænke os, og blandt andet med den her podcast, men også med andre ting, at udbrede viden om for eksempel de små fag.
Ja, viden om småfag generelt, fordi vi har rigtig mange af vores medlemmer, rigtig mange folk, der er organiseret i DM og forbundet til universiteterne, både som studerende eller som undervisere, de har en eller anden tilknytning til et lille fag, og det synes vi er relevant at tale om og gøre opmærksom på, og det vil vi gøre med det her podcast.
Velkommen til Sprængfaglig, podcasten om de små fags betydning for vores samfund. Vi vil tage med et spadestik dybere og give jer de konkrete erfaringer fra forskere og de studerende selv. Vi taler om, hvordan deres arbejde er placeret i samfundets maskineri, og om, hvordan deres viden i særlige tilfælde kan have ekstraordinær, måske endda eksplosiv betydning. Og i dag så har vi besøg af Brian Arli Jacobsen fra DM Universitet. Du har læst religionssociologi på KU. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og skal vi ikke bare starte med at høre lidt om, hvorfor religionssociologi?
Ja, det er virkeligheden lidt et tilfælde. Da jeg var meget ung, der var jeg meget aktiv i politik, og mange af mine venner, de begyndte at læse statskundskab, eller økonomi, eller jura, som var sådan nogle typiske politikerfag. Og det var jeg jo også ligesom interesseret i til at begynde med, men faktisk så skete der det, da jeg stod inde i Krystalstræde og skulle aflevere min ansøgning. Det skulle man dengang aflevere den personligt. Så stod jeg og kiggede på listen over fag, man kunne krydse af, og så tænkte jeg i sidste øjeblik, nej, jeg læser simpelthen det fag, jeg synes er allermest interessant, og jeg havde altid interesseret mig for religion. Og til at begynde med, så de første 3 år, altså bacheloruddannelsen, der hedder det religionsvidenskab. Så jeg krydsede simpelthen af i sidste øjeblik på religionsvidenskab, uden overhovedet at ane noget som helst om, hvordan fagets struktur var, hvad det indeholdte, eller at det kunne føre til, at man kunne læse eksempelvis religionshistorie, religionssociologi eller kristendomshistorie på overbygningen. Så på den måde så har jeg i høj grad valgt interesse, og det har i virkeligheden været meget motiverende for mit studie.
Hvad har det gjort ved dig som menneske at læse det fag, og ikke at du blev tømrer for eksempel?
Nu kommer jeg faktisk fra en familie med ufaglærte og primært og faglærte også. Og altså, det har jo i hvert fald gjort det, at der er en større distance mellem mig og mine familiemedlemmer, der er ufaglærte og faglærte i forhold til de samtaleemner, vi finder interessante. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at læse alle de her bøger og kilder og være ude og interviewe folk, der er religiøse og også ofte er meget, hvad vi ville betragte som meget religiøse, og lever hele deres liv efter de her religiøse doktriner. Det har jo ligesom åbnet mine øjne for en helt anden verden.
Så du er selv fra et fag, som måske ikke er så stort, men det er i virkeligheden ikke det, som det skal handle så meget om i dag, fordi i dag der skal vi lidt længere op i helikopterperspektivet og se på de små fag sådan. Hvad er rammerne for, at de kan eksistere sådan mere bredt set, også de politiske rammer og hvad der sådan ligesom foregår i samfundet lige nu? Og du er formand for DM Universitet.
DM Universitet er en sektor, ligesom DM Studerende er en sektor under DM, og der findes jo en række sektorer for forskellige fagområder. Der er en for offentlige, en for private, og så er der også en for universitetsansatte forskere og lektorer på universiteterne, professorer også for den sags skyld, som er medlem af DM, og det er cirka 5.000 ansatte på universiteter og andre forskningsinstitutioner i Danmark. Og dem har vi jo så en sektor for, hvor det er, vi prøver at varetage de interesser, som vores medlemmer specifikt har i forhold til universitetspolitik.
Og så har vi jo et lille segment, der er tilbagevendt i podcasten, hvor vores gæst har taget en lille ting med. Jeg kan se, du har en blå bog med, Brian. Du holder den op nu. Hvad er det for noget?
Jamen, altså, jeg kunne have taget rigtig mange forskellige bøger med, men det er en bog, der betød rigtig meget for mig i begyndelsen af mit studie. Det er Peter Berger og Thomas Lockmans Den samfundsskabte virkelighed, en videnssociologisk afhandling, som jo har haft stor betydning for samfundsvidenskabelige fag, især sociologi, men også humanistiske fag. Den har også haft stor betydning for mit fag. Berger og Lockman er jo et religionssociolog. Men den her, altså jeg kunne have taget mange andre bøger med, og i virkeligheden så er der to pointer med sig den her. Men den ene, det er, at den her, den havde stor betydning for mig som en øjenåbner til at forstå mit fag, til at forstå, hvordan man skulle studere samfund helt generelt, og religion i den her sammenhæng også. Så derfor var det en stor øjenåbner for mig. Der er nogle gange nogle bøger, man læser, hvor det er, at som skaber sådan nogle vendinger i hjernen, altså får en til at se på verden på en ny måde. Og det gjorde den her bog for mig. Den anden pointe, det er i virkeligheden også, at jeg brugte utrolig meget tid på at læse. Det gør studerende jo, men jeg havde simpelthen bøger med overalt. Når jeg sad i bussen, sad jeg og læste. Når jeg sad i toget, sad jeg og læste. Og det, som jeg i øvrigt også fandt ud af, når jeg sad og læste sådan i bøger i tog og busser, det var jo, at der tit var folk, der kom hen og snakkede med en om det, man sad og læste. Så det var jo også en måde at komme i kontakt med andre mennesker på, og som synes, at det var interessant, enten fordi de selv havde læst det, fordi de var i nærheden af en studie eller noget andet, og gerne ville høre, hvad det var for noget, man læste, og hvorfor man nu gjorde det. Men det betød jo så også, at jeg synes, jeg havde lidt nemmere ved at komme igennem i studie, altså fordi jeg fik læst alt det her. Så min opfordring, det er, at man skal prøve at læse nogle af de her klassikere. Altså, sæt sig ned og læse de her klassikere, som har været definerende for fagområder eller for vendinger i fag, der har gjort, at man er begyndt at tænke nyt og se på samfundet, eller på de fænomener, man studerer på en ny måde. Så det, synes jeg, er en vigtig ting, at man ikke har mere travlt, end at man kan sætte sig ned og læse en hel bog, en bog, som kan altså få betydning for resten af ens liv, for den sags skyld, men også som gør, at man måske får lidt nemmere ved at komme igennem ens studie.
De ser lidt gule ud på toppen, de der sider der. Er det simpelthen den bog, du købte, da du selv...
Præcis, det var
bogen.
Den, jeg så med.
Super godt.
Brian, hvornår er man et lille fagområde?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at man kan jo både være et lille fag i kraft af, at der er få ansatte og få studerende, men man kan jo også være et lille fagområde, fordi at det måske er et, som ikke interesserer så mange, eller... er et lille fagområde, fordi det i et globalt set ikke noget, der fylder særlig meget. I Danmark der har man sådan lidt forskellige definitioner af, hvad et lille fag er. På finansloven er der udvalgt nogle fag på især Aarhus og Københavns Universiteter, som får noget, der hedder en småfagsbevilling. Og det er måske i høj grad deraf, at navnet småfag det kommer fra. Så det vil sige, at de får forlods en sum penge, til at kunne have ansatte på faget, det svarer cirka til halvanden ansat, som jo så kan varetage faget forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt. Det vil sige, så bliver det ikke så afhængigt af, at der kommer et vis antal studerende, som skal levere nogle ECTS, så man kan få nogle stå. Og det betyder jo, at det gør dem lidt uafhængige af, om der er mange studerende eller få studerende, der tilmelder sig de her fag.
Brian, du sagde noget med noget stå. Fordi vores lyttere, der ikke ved, hvad stå er, når man er studerende, så genererer man noget stå, og det er vigtigt for universiteterne og økonomi. Hvad er det nu, det lige det er med stå?
Ja, hver gang, at det er, at en studerende går til eksamen, så får de dels nogle ECTS, der er med til at gøre, at de samler nogle point. De skal have et vis antal point for at bestå en bacheloruddannelse, og et vis antal point for at bestå en kandidatuddannelse. Men de ECTS, de kan også oversættes til stå, som er sådan en studietrinstilvækst, om året, altså hvor meget ECTS producerer man om året, som kan omsættes til kroner. Og en stå er et vis antal kroner værd. De er jo ikke nødvendigvis økonomisk bæredygtige i sig selv, ud fra den måde, man har valgt at strukturere universiteterne på i dag, hvor det er, man er afhængig af, hvor mange stå de studerende de producerer hvert år. Så det vil sige, at man har altså nogle penge på forhånd. Og nogle af de fag, som får sådan en småfagsbevilling, det er Korea-studier eller... Det kan være nogle af de fag, der er knyttet til egyptologi og babylonsk. Og, jamen, der findes en lang række også sådan nogle især sprog- og samfundsfag, der ligger langt fra Danmark, men som jo faktisk ikke er et lille område. Altså Kina-studier har også været et småfag engang, det er efterhånden vokset så stort. Men kinesisk, eller det at interessere sig for Kina, er jo ikke et småt fag. Det er jo et stort land med stor betydning. Og det viser jo i sig selv, at det er ret vigtigt, at man fra staten prioriterer at varetage de her områder forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt, så man har et vidensberedskab parat til at kunne sende forskere og studerende og folk, der har nogle sprogkundskaber og en viden om, hvad det er, der sker i Kina, når det er, at der er nogle interesseforhold i relation til Kina. Ikke? Og det er der jo i de her år, må man sige. Det er måske også en af grundene til, at Kina har vokset så ud af at være et småfag, til at være et lidt større, et mellemstort fag af en slags. Men det er der jo så andre, der ikke har. Og det gælder jo for eksempel sådan et fag som persisk.
Og de er værd at passe på. Det er værd at have en særlig økonomisk, finansiel håndtrækning. De er simpelthen værd at bevare.
Ja, det er der jo mange argumenter for. Jeg tænker, at vores lovgivere sætter det på finansloven, fordi at de kan se en interesse i at have et vidensberedskab i forhold til nogle områder, som for eksempel, det kunne være polsk. Det er også et småfag. Altså, det er jo et naboland, og der sker jo mange interessante ting i Polen, som kan have relation til Danmark, både Danmark, dansk erhvervsliv. Der kan være større og større handel med Polen, ikke? Og det forudsætter jo, at man har nogle sprogkundskaber og en viden om, hvad det er, hvordan det her land det hænger sammen. Men der kan selvfølgelig også være et vidensberedskab, der er relevant i forhold til politiske spørgsmål. Og det er jo også noget, hvor man har brug for både sprogkundskaber og viden om, hvad der sker i det her land. Endelig er der jo også måske en kulturarv, som man ønsker at holde fast i, og i hvert fald en forskningsmæssigt holde fast i. Det gælder jo også både de fag, jeg har nævnt. Der kan jo være historiske interesser på spil i forhold til, at Danmark i årtier, måske århundreder, har interesseret sig for forskning i eksempelvis persiske områder. Ikke? Men det gælder jo også i forhold til sådan nogle fag som egyptologi. Det er jo ikke... Der er jo ikke de store politiske interesser nødvendigvis på spil i forhold til egyptologi, men til gengæld er der en meget vigtig kulturarv at varetage, hvor Danmark også internationalt har spillet en rolle. Og det er jo en af grundene til, at man forlods giver nogle penge på finansloven til det her. Altså der kan jo både være nogle kulturarvsspørgsmål, men der kan også være nogle aktuelle politiske og samfundsmæssige interesser på spil.
Hvad så med dit post som formand for DM Universitet? Hvad laver I en særlig indsats? Har I en særlig opmærksomhed på de her småfag, som vi kalder dem?
Nu har jeg jo talt meget om dem, der er på småfagsbevillingen. Ja. Det er jo faktisk ikke særlig mange fag. Det er, så vidt jeg husker, 11 fag. Københavns Universitet får penge fra, og Aarhus Universitet får nogle lidt færre fag. Der er også nogle andre fag, ud over det, som er små. Og det er jo universiteternes egen beslutning, om de vil varetage de fag eller ej. Og det gør København og Aarhus Universitet især på forskellige vis. Men man har jo også set igennem de sidste par årtier, at der er mange universiteter, som har lukket mindre fag. Et mindre fag kan i den her sammenhæng jo godt være eksempelvis tysk på Aalborg Universitet, eller spansk, eller som er blevet så små, at de her universiteter vurderer, at de ikke er bæredygtige økonomisk. Og så lukker de fagene. Og det er jo ret ærgerligt, fordi at det betyder jo, at de her fag de bliver centraliseret på primært to universiteter, ikke nogle gange tre universiteter i Danmark, og at unge mennesker skal rejse langt for at studere nogle af de her fag. Og det er jo noget, vi er ret interesseret i DM Universitet, at man har en spredning af de her fag, en bred fagvifte på universiteterne, så unge mennesker overalt i landet har en let adgang til at kunne studere det, som de gerne vil studere. Og samtidig så er der jo også selvfølgelig en kollegial interesse i at bevare de her arbejdspladser, som de her fag udgør forskellige steder rundt om i landet.
Ja, I har vel også en interesse som fagforening at beskytte jeres medlemmers arbejdsplads.
Ja. Men universitetspolitisk har vi jo også en interesse i, at der er en bred fagvifte, ikke? Og det jo rammer jo lige ned i den diskussion, der har været om regionalisering her det seneste års tid, eller mere, hvor... Man har snakket om, at man skal decentralisere uddannelser i os. Der er jo sådan set sket det stik modsatte, og kommer også til at ske det med regionalisering, hvor det jo givetvis vil føre til, at der er flere af de mindre fag på Aalborg Universitet, på Syddansk Universitet, på Roskilde Universitet, som lukker. Og på CBS har man jo også lukket forskellige af de her især sprogligt orienterede fag. Og det er jo sket som følge af, at man har skulle spare, fordi man ikke har de samme midler mere, fordi det bliver sværere at drive de her små fag.
Så skal vi stikke lidt til dig nu, Brian. Fordi vi vil jo også gerne høre sådan lidt i et bredere perspektiv, hvad det er med alle de der små fag. Og skal vi nu også have dem? Fordi, altså, hvad ville det for eksempel betyde, hvis vi havde færre bredere uddannelser, i stedet for færre mere specialiserede uddannelser for dansk forskning?
Ja, der ville jo nok ske det, hvis vi havde nogle bredere uddannelser, at der ville være færre, der havde en fagspecifik specialisering. Det ville jo givetvis blive nogen, der havde nogle mere tværfaglige kompetencer, nogen, der kunne bruges mere bredt i undervisningen på de her mere brede uddannelser. Og det ville jo betyde, at det er i hvert fald det, vi ser i udlandet, at de her mere fagspecifikke kompetencer, de går tabt. En, der kan egyptologi, en, der kan, der kan læse egyptisk, en, der kan måske russisk, en, der kan middelaldertysk, eller en, der kan, ja, hvad det nu kan være af forskellige fagspecifikke kompetencer. Det behøver ikke kun handle om sprog, men det gør det jo ofte. Det er jo ofte dem, der ryger ud, de her meget sproglige kompetencer. Det oplever vi jo også på de danske universiteter, at der bliver færre og færre sproglige kompetencer. Og det er et enormt stort problem, at der er nogen, der tror, at man kan bruge Google Translate til at oversætte vigtige kilder fra Kina eller Rusland eller Persien, og så er det godt nok. Vi havde jo eksempelvis en sag for ikke så mange år siden, hvor der var en ansat i efterretningstjenesten, der havde oversat med Google Translate en bog til, jeg tror det var persisk eller arabisk, jeg kan ikke huske, hvilken af sprogene. Og det går jo ikke. Altså, det kan vi jo ikke have, den slags. Vi er nødt til at have mennesker, der har den her meget fagspecifikke viden om ikke bare sprog, men også om samfund, kultur, historie, til at kunne forstå de her tekster, der kan være produceret i nutiden, men dog også have nogle historiske referencer, som du er nødt til at forstå, eller kende til, for at kunne forstå teksten, og for at forstå konteksten. Jeg har for eksempel lige haft en studerende, en, som har haft læst kinesisk propædagogik. Vi har et krav på vores studie om, at man skal have begyndersprog af en eller anden slags, ud over engelsk, tysk og spansk og fransk. Og hun har så haft kinesisk, og hun har så siddet med en tale af Xi Jinping, som hun har siddet og oversat og analyseret. Og der er jo simpelthen så mange, der er jo simpelthen så stor en kontekst i relation til den tekst alene, at hvis ikke man forstår, hvis ikke man kender til den kontekst, ja, så vil man ikke kunne forstå talen alene ud bare fra oversætten. Så den her dybe viden om et land, den er enormt vigtig, hvis det er, at man skal kunne forstå eksempelvis en tale af Xi Jinping, som jo er præsident i, eller lederen af Kina i dag, og er det kommunistiske parti. Så derfor så er jeg stor advokat for, at vi netop har de fag, hvor vi er sikre på, at vi får den her meget fagspecifikke viden og uddannelse af kandidater, som også har den fagspecifikke viden. Hvis det er, du har den viden, altså eksempelvis har lært kinesisk og lært noget om kinesiske samfund og historie, så har du også meget nemmere ved at kunne undervise i, altså omsætte det til nogle mere generelle kompetencer, du kan undervise i. Altså, hvordan lærer man sprog? Hvordan lærer man historie? Hvordan sætter man sig ned og analyserer en tekst og den slags ting? Så jeg er egentlig fortaler for, at, ja, altså for at sige det på en anden måde, altså der findes ikke nogen tværfaglighed uden faglighed. Og den faglighed og faglige dybde er simpelthen en forudsætning for, at vi kan have de her brede indgange.
Hvis man på finansloven for eksempel kunne forestille sig i fremtiden, at der ikke var penge til de her små fag for eksempel, hvad mister vi så som samfund?
Ja, det er jo ikke specifikt de små fag, det nødvendigvis går ud over, men det gør det jo ofte. Det er fuldstændig korrekt, at vi, når vi ser besparelser på universiteterne, også på de humanistiske uddannelser, især hvor de små fag er, så lukker de små fag. Og det sker desværre, og har det sket gennem de sidste 20 år i hvert fald, at man har lukket på universiteter små fag, når der har været sparerunder. Så det er jo desværre, det sker. Eksempelvis lukkede man finsk på Københavns Universitet sidste gang. Det er det eneste sted i Danmark, man kan læse finsk. Tænk så, man ikke kan læse finsk i Danmark mere. Det er jo helt absurd, at vi ikke kan læse det vigtige nordiske sprog, og som et folkefærd, vi har svært ved at forstå, hvis ikke det er, at vi har den sproglige kompetence. Men de er altså lige om hjørnet. Og det er nogen, som vi har stærke relationer til, både nationalt, men også via handel og, jamen, mange rejser på tværs og så videre, ikke? Det er, jeg synes, det er helt hul i hovedet.
Nu bliver de måske også NATO-medlemmer og deler grænser med Rusland.
Ja.
Udover det økonomiske, hvad er de så de største udfordringer for de små fag i fremtiden?
En stor udfordring, vi ser bredt på humaniora på alle universiteter i øjeblikket, det er et faldende ansøgertal og dermed også faldende optag. Og det er jo klart, at hvis det er, at det falder bredt også rammer de små fag, så vil de jo have færre og færre studerende. Nogle af dem kan jo så leve af den her småfagsbevilling, andre har ikke en småfagsbevilling, og de vil være endnu mere truede, hvis det er, at de har endnu færre studerende. Og det er klart, det kan blive et problem for dem. Man holder meget øje med, om man har jo nogle måltal for, hvor mange studerende skal der være på et fag, før at det er økonomisk bæredygtigt. Og hvis ikke de er det, ja, så er der en tendens til, at de lukker. Og det vil sige, at de her mindre fag, som vi mener er vigtige at have som et vidensberedskab, for at kunne varetage de nationale interesser, der måtte være samfundsmæssigt, både i forhold til erhvervsliv og politik, men også historisk i forhold til kulturarv, så må man jo gå ind og understøtte dem med de ressourcer, der skal til.
Så selv hvis man har et fag, som bløder penge, men som man politisk, som man kulturelt, vidensberedskabsmæssigt mener er værd at bevare, så er det pengene værd. Det er pengene værd at beholde nogle små fag, polsk for eksempel, på trods af, at de koster mange, mange penge og har få studerende.
Det må jo komme an på en politisk diskussion. Men jeg synes i hvert fald, at man er nået over den tærskel, hvor det er, at man er begyndt at lukke fag, som har en vigtig betydning. Finsk er et rigtig godt eksempel. Og der er også en lang række andre fag, som man kunne diskutere i den her sammenhæng. Bulgarsk er røget i løbet af røget for nogle år siden. Mange af de tjekkiske er røget på Aarhus Universitet. Og det er jo mange af de østeuropæiske sprog og områder er jo ret væsentlige det her år. Der sker nogle ting i de her land. Kan vi se Ukraine også nu, ikke? Og vi har ikke haft ukrainsk meget bekendt. Der har været nogen, der kunne ukrainsk på de danske universiteter, men der er ikke nogen, der er også nogen, der kan det i dag, men dog ikke som et specifikt forskningsområde. Og det kunne man jo godt have haft, og vi kan jo se nu, at der er enormt stort behov for viden om, hvad der sker i Ukraine. Både i forhold til det, men også historisk, i relateret til Rusland. Hvad betyder den relation, Ukraine og Rusland har haft igennem årtier, igennem århundreder? Det er der altså ikke rigtig mange, særlig mange, der kan sige noget om i Danmark i dag. Og det gælder jo også i forhold til Rusland. Tænk så, hvis det var, at der var så få studerende, at man begyndte at sige, nu må vi lukke russisk. Der er ikke nok studerende. Det ville jo også være helt hul i hovedet.
Ja, det ville være en skam. Jeg kan huske, at da Ukrainekrigen gik i gang, der fandtes der ikke en dansk-ukrainsk ordbog. Og der var en, jeg tror, det var en linguistiker. En professor, en linguist, som på Aarhus Universitet, der lavede en ukrainsk-dansk ordbog på rigtig, 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 rigtig hurtigt, som lå tilgængeligt. Det er jo også sådan en ting, som de små fag skal kunne, at det er derfor, det ikke er relevant lige pludselig at have nogen.
Og det er jo et vidensberedskab,
ja,
der gør det muligt, at vi har en person, der ved lige præcis noget så specifikt om ukrainsk og forskellen på ukrainsk og russisk, at de er i stand til at lave sådan en ordbog, og så i øvrigt så hurtigt. Altså, det er da nærmest ubetaleligt.
Så nu har vi snakket om, at der er nogle penge, som de små fag måske mangler, og der er noget økonomisk usikkerhed osv. Men hvad skal der ellers til for at løse nogle af de små fags største udfordringer? Er der noget med strukturen, det er noget af den måde, de er på universitetet på, som giver dem problemer?
Ja, altså, dels så er der jo hele spørgsmålet om, at man ser på fag som noget, der skal være økonomisk bæredygtigt ud fra nogle måltal, universiteterne har, og det er sådan lidt forskelligt, hvordan de ser på det. Og det er jo klart, at hvis det er, at man har en stram styring af den slags, så er der nogle fag, nogle universiteter, der er lidt nemmere ved at lukke nogle fag end andre steder, ikke? Så derfor så ville det jo være formålstjenligt for de her fag, at de fik en eller anden form for beskyttelse også nogle år frem, så de kan planlægge deres undervisning og forskning, ikke? Og så de ikke er så afhængige af, hvor mange studerende, der kommer. Og der findes jo nogle fag, som for eksempel indianske sprog og kultur, der har ganske få studerende i optag. Og de er jo meget afhængige af, at de har en småfagsbevilling. Og så kan man sige, at det er overhovedet vigtigt at studere indianske sprog og kultur. I den her sammenhæng, så handler det jo i høj grad om de oprindelige folk i Mellemamerika og Sydamerika. Og det er både i nutid og historisk, ikke? Og der er jo både arkeologiske kompetencer på det fag, og der er sådan antropologiske kompetencer i forhold til, hvad der sker i nutiden, og der er også lingvistiske. Altså, der er simpelthen nogen, der sætter sig ned og skriver nogle af de ordbøger for første gang nogensinde, for nogle af de sprog, de indfødte har. Det er jo enormt vigtigt, at Danmark som et rigt land er med til at bidrage til den kulturelle viden, som ellers måske ville have gået tabt, hvis ikke det var, at der var nogen, der havde sat sig ned, bare lavet den ordbog for første gang for det sprog. Og det samme gælder den arkeologiske viden, som Danmark er med til at tilvejebringe, fordi vi er et rigt land og tager ansvar for, at man har været med til at ændre historiens gang i de her områder. Danmark måske ikke så meget, men ikke desto mindre er vi jo et rigt land med mange ressourcer, som godt kan have råd til at have et par stykker ansat eller mere på sådan et fag.
Hvad, Malte? Nu har vi snakket lidt om nogle forskellige ting. Brian har fortalt os noget. Hvad har vi lært?
For eksempel, at finsk kan man ikke læse i Danmark. Det synes jeg er en sjov ting. En spøjs ting, at man ikke kan. Det er et stort naboland. Jeg er lige startet på nordisk. Og det er det rigtigt nok. Der er der ikke lagt finsk ind under nordisk på Aarhus Universitet. Det er bare dansk, svensk og norsk. Og faktisk så er det sådan, at jeg kigger i studieordningen, at det, den litteraturlæsningskursus, jeg skal have, der er der kun krav om én norsk og én svensk tekst. Og det er altså et 10 ECTS points. Ret stort fag, hvor vi skal læse en tekst, to tekster i ugen, og der er kun krav om en norsk og en svensk. Det synes jeg altid er lidt tamt, når man ikke kan læse hverken svensk eller norsk på universitet som særskilte fag.
Ja, vi har også fået lidt mere at vide om universiteternes økonomi, altså der er noget med noget stå penge, som fagene får, når en studerende gennemfører en eksamen, som er afhængig af, hvad for et fag man går på. Og det er ligesom noget, der gælder for alle fag. Og det er noget, som betyder rigtig meget for de små fag, fordi der er meget færre studerende på dem. Så det vil sige, at deres økonomi er meget mindre og mere, måske mere følsom over for udsving i optag af studerende og ændringer på, hvor meget den står ligesom er værd.
Ja, og så bare, at forskningsberedskab bare er så vigtigt, som det er. At man skal kunne være i stand til at bringe et vidensfolk, der kan viden op, når det bliver relevant. Og det bare er vigtigere og vigtigere i en globaliseret og meget, meget sammenhængende verden.
Ja, vi ved ikke, hvad der sker lige om lidt. Altså, nu gik Rusland i krig i Ukraine. Det var der også mange, der sagde, at de ikke ville. Men så stod man lige pludselig med lokummet, der brænder, for nu at sige det lige ud, og skulle til at finde ud af meget hurtigt. Hvad er det nu lige med de to lande? Hvorfor er det Rusland, de invaderer? Hvor er vores ukrainsk-danske ordbog, for eksempel? Hvor er den henne?
Ja, og hvad er forskellen? Bare det der med, at der er en sproglig forskel på ukrainsk og russisk.
Så tusind tak igen til dig, Brian. Det har været en fornøjelse at have dig med.
Selv tak.
Du har lyttet til Sprængfaglig. Tak for i dag. Vi håber, I er blevet klogere, og så lyttes vi ved.